Sveiki, krepšinio aistruoliai, basketinius podcastas pradeda darbą. Mes įrašinėjom šitą mūsų pokalbį rugsėjo 3 dieną. Tai reiškia, kad ką tik baigėsi Lietuvos rungtynės su Kanada. Mes švenčiam pergalę, su ja sveikinam visus mus žiūrinčius, mus klausančius. Žinome ir pačius įdomiausius rugsėjo 3-osios kitų arenų, kitų grupių rezultatus. Visą tai aptarsime. Na, o basketinius podcast'e tradiciškai Karolis Tiškevičius, Jonas Lekšas.
Sveiki.
Ir netradiciškai Ramūnas Butautas. Labadiena, treneri.
Sveiki.
Treneris Ramūnas Butautas keičia Algirdą Brazį, kuris dar vakar čia sėdėjo. Ir Algirdas Brazys padarė tai, ką Ramūnas Butautas padarys pokalbio pabaigoje. Jis prognozavo, kaip baigsis rungtynės tarp Lietuvos ir Kanados. Tai gal mes nuo šitos linksmos gaidos, Ramūnai, ir pradėkim. Aš žinau, kad jūs su Algirdu Brazį turėjot. Pokalbį jūs žinot, ką jis čia parašė, ne?
Taip. Nu. Bet, na ką, reik praplėšti, ne, kaip ir Oskarų tuos apdovanojimus.
Taip. Tai Algirdas Brazys, ar prognozavo pergalę 24 taškų skirtumų Lietuvos komandai? Ar buvo geresnis orakulas nei Rolandas Skaisgirys?
7 plus.
Nu, va, čia yra Algirdo Brazio prognozė, kad Lietuvos komanda iškovos pergalę prieš Kanadą 7 taškais. Ta pergalė buvo didesnė, jinai siekė 24 taškus. Gerokai didesnė, negu prognozavo ir Jonas Lekšas vakar.
Taip, prognozavo 11 taškų. Taip. Ne taip optimistiškai kaip Karolis, kuris spėjo, kad 17 taškų. Taip.
Aš spėjau 17. Tu sakydamas, kad laimės mūsų komanda 11 taškų skirtumų dar, nes specialiai šiandien paklausiau, sakai, kad žiūri labai pozityviai. Tai Jonai, suprantu, kad tave pribloškė šitas rezultatas.
Iš tikrųjų, tai labai visas geras vaizdas buvo rungtynėse, net per daug pozityviai nuteikiantis į ateitį. Ir sakyčiau, kad nuo pat rungtynių pradžios kontroliavom visą mačo eigą, kur Kanada neturėjo galimybių pagalvoti apie pergalį ir užsikabinimą rungtynėse.
Taigi apie rungtynės mes netrukus pakalbėsim plačiau. Aš dar tik tai noriu visiems priminti, kasgi yra Ramūnas Butautas, jeigu yra žmonių, kurie senokai matė ekranuose trenerį, tai buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris, treniravęs mūsų nacionalinę komandą nuo 2007 Europos čempionato, kur iškovojo bronzos medalius su komanda, vėliau 2008 vadovavo komandai Pekine, tada 2009 Lietuvos rinktiniai dirigavo Europos čempionate Lenkijoje. Prabėgo lygiai 10 metų nuo tos dienos, kai Butautas buvo rinktinės treneris, taip pat yra treniravęs ir Kauno Žalgirio komanda. Man asmeniškai, treneri, jūs esat išlikęs atmintyje ryškiausiai su viena fraze, kurią įsiminiau, dar jums treniruojant Kauno Žalgirio komandą. Tai buvo prieš 10 metų, kai aš pradėjau darbą sporto žiniasklaidoje, tuo metu dirbau Žalgirio žurnalistu, Žalgirio klubo žurnalistu, ir jūs pasakėt frazę, kuri apibrėžė tuo metu bent jau apibrėžė jūsų filosofiją, kas yra sėkminga komanda. Jūs tada sakėt, kad žaidėjas prie žaidėjo, bet kurioje komandoje pirmiausiai turi derėti, nesvarbu, kiek tai yra ryškios žvaigždės, kiek tai neryškios žvaigždės, svarbiausia, kad jie vienas prie kito derėtų. Tai čia noriu jūsų ir paklausti, ar Lietuvos rinktinė jūsų akimis yra būtent tokia komanda?
Na, šių žodžių aš neišsiginsiu ir šiandieną, mano nepasikeitė nuomonė šio klausimu. O jeigu atsakyti į antrą jūsų klausimo dalį, tai galiu pasakyti, kad šita rinktinė tikrai teikia labai daug vilčių ir ši rinktinė yra tikrai perspektyvi. Labai geras yra toksai lydinys, reiškia patyrusių krepšininkų ir jaunų, kurių karjera dar tik tai prasideda ir kurie žibės po sekančiame olimpiniame cikle. Ir žiūrint, stebint rungtynes, tikrai matosi, kad atmosfera komandoje yra tikrai labai gera. Tuo reikia tik pasidžiaugti ir nulenkti galvą prieš trenerių štabą, nes aš manau, kad čia yra nemaža nuopelno dalis ir atitenka jiems.
Šiandien Lietuvos komanda iškovojo daugiau neužtikrintą pergalę. Visi kalbėjome apie tai, kad mūsų čempionatas prasideda būtent šiandien, lyg ir nurašant Senegalo galimybes ir šiek tiek gal net sumenkinant mūsų pasirodymą tose rungtynėse. Visi sakėm, kad būtent čia, su Kanada, paaiškės, ką mes galim. Ar kaip jums atrodo, ar pats tikėjotės to, koks vaizdelis šiandien buvo?
Aš gal pradėsiu nuo to, kad aš vis tik manyčiau, kad šiandieninę pergalį tai inspiravo rungtynės su Senegalu. Tas truškinantis laimėjimas be jokios abejonės nuėmė tą nervinį drebulį, kuris yra būdingas visom komandom, visiems žaidėjams, prasidedant tokioms dideliems ir svarbioms varžyboms. Ir tas toks geras startas tikrai prisidėjo prie šito šiandieninio gero žaidimo. Ir jeigu rungtynių pradžioje vis tik matėsi, kad mūsiškiai buvo šiek tiek įsitempę. Bet aš manau, kad didelis nuopelnas buvo matyti akivaizdžiai, kad Lietuvos rinktinės trenerių štabas nužaidė kanadiečius. Buvo geriau pasiruošta rungtynėm ir buvo visiškas dominavimas aikštelėje. Tiek puolant, tiek ginantis ir aš šiek tiek prisibijojau, kai prasidės trečiasis kėlinys, nes paprastai treneriai įneša korekcijas į savo žaidimą, kažką pakeičia.
Ir rungtynėse su Australijos kanadiečiai iš karto pertraukas.
Taip, ir būtent aš dar tai prisibijojau, tas toks 10 taškų skirtumas slidokas, šiuolaikiniame krepšinėje labai slidokas. Bet mūsiškiai tikrai labai gerai žaidė, tiek ginantis, tiek puolant ir belieka pasidžiaugti, pagirti ir palinkėti sėkmės.
Jau ne pirmą kartą šitam čempionate skamba liaupsės Lietuvos rinktinės trenerių štabui, Benui Matkevičiui, Mindaugui Braziui, Ramūnui Šiškauskui, Dainiui Adomaičiui. Ir rungtynėse su Senegalu buvo išskirtas pasiruošimas pirmiausiai ir čia šiandien jūs sakot tą patį, suprantu, kad žavėtės tuo, kaip darbuojasi šitas trenerių štabas.
Na, aš ne taip dažnai duodu interviu, jūs pats kai žurnalistas tai žinote, bet pasinaudodama šitą progą noriu pasakyti, kad treneriui Adomaičiui teko daug nepelnytos kritikos. Aš nematau kažkokių jo, reiškia, veiksmuose, jo aplamai krepšinio filosofijoje, nematau kažkokių tai didelių klaidų, lepsusų ir aš manau, kad tai yra žmogus, kuris gali, treneris, kuris gali siekti pergalių ir kurio krepšinio filosofija yra teisinga, man jisai imponuoja. Mhm. O prie jo puikiai dera Benas Matkevičius ir Mindaugas Brazys ir aišku Ramūnas Šiškauskas, su kurio jis yra žaidęs, su kurio sieja geri žmogiški santykiai, o tas yra labai svarbu. Žaidžiant tokiam aukštam lygyje, kiekvienas smulkmena, kiekvienas dulkelė turi milžinišką reikšmę. Tai aš manau, kad mūsų komanda tikrai teikia vilčių.
Ramūnas Šiškauskas buvo ir jūsų auklėtinis, kuomet jūs treniravote Lietuvos komandą. Tai suprantu, kad tai yra tas treneris, su kuriuo gal ir geriausią ryšį palaikote iš dabartinio mūsų trenerių štabo.
Na, atvirkščiai turbūt su Ramūnu labai retai matomės, labai retai šnekamės. Ir net neprisimenu, kada paskutinį kartą, nes Ramūnas irgi taip kažkaip tai, kaip ir aš buvau užsidaręs savyje. Na, bet aš palaikau puikius santykius su Algirdu Braziu. Šiandieną daug mes pradiskutavom įvairiomis temomis, kartu stebėjom rungtynes. Mindaugas Brazys yra buvęs mano studentas, dar kai aš dėstytojavau Kūno kultūros akademijoje tuometiniai. O šiaip Benas Matkevičius tai yra mano labai gero draugo sūnus, su kuriuo mes žaidėm statyboje ir su kuriuo mes Druskininkuose dažnai susitinkam. Taip, kad šiokį tokį ryšį, kaip sakoma, turiu.
Jūs pats, kalbant apie studentavimą, aš netrukus grįšiu prie krepšinio, bet dabar esate vienas iš Lietuvos sporto universiteto vadovų. Tai reiškia, kad keičia šiek tiek ir kryptį gyvenime. Trenerio kelias toks trumpam pristabdytas, atrodo.
Na, krypties tai gal ir nekeičiu, nes aš kaip buvau krepšinėje visą gyvenimą, taip ir lieku. Galbūt šiek tiek, reiškia, yra kitas priedainis tos dainos, kadangi aš dabar tapau Lietuvos sporto universiteto krepšinio mokslo ir studijų centro direktorium ir daugiau dėmesio skirsiu jaunai trenerių kartai, jos ugdymui. Ir tačiau nuo krepšinio netitolstu ir kas bus ateityje, kaip sakoma, kažkokio brūkšnio nebrėžiu, tačiau šiai dienai mano yra svarbiausias darbas ir mano visos jėgos bus atiduotos sporto universitetui.
Na, šitam podcast'e dabar atiduodam jėgas Lietuvos rinktinėje ir tai, kaip jie atrodo pasaulio krepšinio čempionate Kinijoje. Aš visiems žiūrovams ir klausytojams noriu priminti, kad išskirtinai tik tai šio podcast'o klausytojams mūsų draugai BetSafe dovanoja 10 eurų krepšinio premijas. Jas gauti paprasta, jums reikia prisijungti BetSafe LT svetainėje, papildyti savo sąskaitą bent 10 eurų, įvesti naują premijos kodą BNEWSRL1 be tarpų ir iškart gausite 10 eurų premiją krepšinio lažyboms. premiją peržaisti, reikės tik 3 kartus, bent su 1,5 koeficientu per 7 dienas. Lietuvos komanda šiandien nervingai pradėjo rungtynės su Kanada, abi komandos atrodė tokios jaučiančios šių rungtynių svorį, Kanados komandai tai buvo gyvenk arba mirk mačas ir po šio pralaimėjimo Kanada nebeturi galimybių keliauti toliau pasaulio krepšinio čempionate. Lietuvos komanda tuo tarpu išsitikrino vietą kitame etape, kur mūsų lauks akivaizdu, kad Australija, Prancūzija ir dabar jau panašu Dominikos komanda, tai dar viena sensacija, prie to irgi pereisim, bet šiandien pagrindinis raktas į pergalę. Vyrai, gal pradėsiu trenerį nuo jūsų, jūsų akimis buvo kas?
Kas lėmė pergalę?
Taip.
Aš jau minėjau, vienareikšmiškai matėsi, kad mūsiškiai yra labai gerai pasiruošę. Ir kanadiečiai į mūsų atsimuždavo kaip į uolą, negalėjo nieko padaryti polime, o gynybą atsimuždavo kaip į uolą. Bandė jie dviguminti, reiškia, mūsų vidurio polėjus, nes mūsų yra pagrindinė jėga. Ir reiškia, visa strategija paremta tuo, kad žaisti inside-outside, reiškia, įvedant kamuolį į vidų ir aišku, visi tikėjosi, mūsiškiai tikėjosi, kad juos dvigubins. Mūsų vidurio polėjas išeidavo labai aukštai iš pokrepšio, jį vis tiek dvigubindavo, turėdavom daug erdvės pokrepšių, kažkam įkirsti arba dar atmesti tą vadinamą skipesą, kad būtų galima išmesti laisvą tritaškį. Ir viskas tas teisinosi.
Ir tuo puikiai pasinaudojo Edgaras Ulanovas antrajame
praėjimais, prasiveržimais, tais tokiais, kurie buvo, ten visas vidurys buvo laisvas. Ir keistai, kad kanadiečiai taip ilgai neprabūdo ir nepakoregavo savo veiksmų gynantis. Na, o polime, tai aišku, buvo skirtas visas dėmesys, reiškia, turbūt Pangosų didžiausias, kaip aš supratau. Birčas buvo išimtas, jie buvo visiškai išjungti į žaidimo. Ir paprastai, kai būna, kad lyderis pripratęs, kuris pripratęs pilnyti daug taškų, jeigu jį ilgai laikai ant taškų bado, jis pradeda nervuotis, pradeda, reiškia, klysti, bauduotis ir taip toliau. Tas, kas ir įvyko. O kada komanda netenka...
Gal treneriai įsiterpsiu, bet iki pražangų Kemas Birčas maudė Joną Valančiūną, kol neprisirinko baudų, tikrai turėjom problemų.
Buvo vietų, kada prašau.
Rungtynių pradžioje sutinku, ten, kuris Joną pakėlė, kur Jonas šoktelėjo, taip. Na, bet kaip vėliau parodė, kad reiškia, tai neturėjo lemiamos įtakos atvirkščiai, reiškia, Kanados komanda lygo kaip be galvos, vadinkim, jeigu taip galima vaizdžiai įsireikšti. Na ir aš kaip minėjau, aš labai bijojau, kad po pertraukos Kanada gali pakeisti savo žaidimo stilių, ką jie ir padarė, jie pradėjo šiek tiek pikinrolą kitaip gintis. Mes pirmam kilni jie stumė mūsų į kairę pusę, o pas mūsų pusę komandos kairį rankių, tai man irgi buvo labai keista, kad buvo priimtas toks sprendimas. Antram kilni jie tą pakoregavo, tačiau, na, kaip sakoma, mūsų mašina buvo jau įsibėgėjusi ir mes puikiai prie to prisitaikėm.
Rungtynių MVP, Edgaras Ulanovas turbūt.
Taip, aš manyčiau, kad čia buvo esminis, gerą toną pridėjo nuo pat pirmojo kėlinio, kuomet pakeitės palengvino 5 Dainius Adomaitis. Ir tuomet iš karto sekė 8 ar 10 taškų per pirmą kėlinį Edgaro ir jau vėliau Lietuvos rinktinėje buvo žymiai lengviau. Naudojas Edgaras tiesiog silpna vieta 4 numeriu Vilčeru ir Kanados rinktinėje, kuris nemėgsta kontakto žaidžiant nugarai krepšį, kai kairę ranką leido praeiti Edgarui kojus ir pasinaudojo labai puikiai. Ir be to labai kontroliavom lentą 46 atkovoti kamuolį prieš 27, tai Jonas Valančiūnas su Domantu Saboniu irgi labai prisidėjo stipriai pergalės.
Na, kaip ir buvo galima tikėtis užtikrinti, atrodo, šie vyrukai Valančiūnas su Saboniu. Man labai smagu, kad vis atsiranda naujų lyderių. Marius Grigonis ėmės iniciatyvos, dar... pačias su Senegalo, dabar Ule.
Ir dar reikia paminėti, man to kaniečių labai patikimas valdymas. 0 klaidų, 24 minutės maitino kamaliais tiek Jono, tiek ant perimetro nusimesdavo į kirtės, tiek pats užbaigdavo atakas.
Ir kokius metimus šitam čempionate tai... sumeta Mantas Kalnietis? Atrodo, kad netgi gal ir pagerinęs yra pataikymai iš įvairių distancijų. Aha. Prisiminkim ne tik tai tuos 2 tritaškius, kuriuos įsodino, berods 2, Mantas.
Ir šiandien vieną.
Ar tu tikras? Gerai, bet dar ir metimą iš vidutinio nuotolio per rankas, visiškai sudėtingas šuvis.
Matas labai užtikrintai jaučiasi šioje rinktinėje, nu jis visada rinktinėje užtikrintai jaučiasi, bet šitam čempionate tokia ramybė spinduliuoja ir tas žaidimo vadovavimas. Ir plius dar ir Lukas Lekavičius šiandien labai puikiai pakeitė tos atkarpos, jo kad met įneša energiją, pagreitina žaidimą, irgi reikia pagirti.
Nežinau kaip jūs, bet aš be Edgaro Ulanovo šiandien dar labai noriu pasidžiaugti Arno Butkevičiaus žaidimu. Jau antras rungtynės iš eilės Arnas įrodinėja, kad gavo bilietą tikrai ne dėl gražių akių į pasaulio krepšinio čempionatą. Jis pasirodė aikštelėje rungtynėse su Kanada trečiajame kėlinyje vietoj Mačiulio iš karto atkovojo du kamuolius puolime, prisiminkit, kaip nuo galvos nuiminėjo, pašokęs viena ranka, tiesiog numušė kamuolį mūsiškiams. Šiandien pelnė gal nedaug taškų, bet iš viso atkovojo net 5 kamuolius per pakankamai trumpą laiką, iš kurių 3 puolime. Ką tai rodo? Tai rodo, kad Arnas Butkevičius yra bene vienas labiausiai užsidegusių ir užsivedusių kovotojų mūsų komandai. Ar gerai suprantu?
Taip, jo, jis yra tokio stilio žaidėjas, kuris įneša energijos ir tokie žaidėjai ypatingai yra reikalingi komandai, kada varžovas sulaužo tavo komandinius veiksmus, sulaužo tavo kombinacijas ir reikia, kada reikalinga ugnelės prasiveržimo individualaus žaidimo, Arnas būtent toks ir yra. Aplamai, tai aš manau, kad jisai pateko pelnytai į tą komandą į rinktinę. Tai jisai įrodė draugiškose rungtynėse ir aplamai turėjo puikų sezoną, klubinį sezoną. Aš manau, kad šaunų žaidėjas ir tas jo kritimas šiandieną buvo, tai aš dar spėjau pasakyti. Dabar svarbiausia, jau kai mes buvo aišku, kad laimėsim, sakiau, dabar svarbiausia, kad nieks negautų traumas. Ir ant tų žodžių tas skrydis toks, na, labai nemalonus.
Ir šiandien pamatėm grinai situaciją, kur tos 5 lengvosius kraštus panaudot, kuomet toks varžovas yra, tai Jonas su Domu negali aikštėje ilgai būti, tai automatiškai gaunas, kad Edgaras su Mindaugu stumėsi į 4 numerio poziciją ir tada Jonas, Arnas keičia Joną Mačiulį.
Taip, čia kol mes su kolegom nuolat pezėjom, kaip čia Arnas Butkevičius įsipaišys, tai Dainius Adomaitis tą jau mums rodo aiškiai. Šiandien Arnas Butkevičius žaidė beveik tiek pat laiko, kiek Jonas Mačiulis, Renaldas Eibutis, Lukas Lekavičius žaidė ilgiau už Jankūną, kuris žaidė tik 8 minutės, ir Kuzminskui nusileido tik 3 minutėm. Kas galėjo pamanyti, kad Butkevičius tokią rolę užims rungtynėse su Kanada, kas galėjo prieš pasaulio čempionatą tai pasakyti. Beje, taškų šiandien ir vėl nepelnė tik tai Rokas Giedraitis. Tai reiškia,
kad pabaigoje pasirodė.
Taip, visi Lietuvos komandoje kol kas neša indėlį ir nežinau kaip jum, aš būsiu atviras, man Lietuvos rinktinė atrodo daug simpatiškiau, nei aš tikėjausi prieš pasaulio krepšinio čempionatą.
Tai tas klaidų skaičius parodo, kaip mes čia pergyvenom pasiruošimo cikle, tai prieš Kanadą 10 klaidų, prieš Kanadą 12 klaidų, prieš Senegalą 10 klaidų, tai irgi visiškai skirtingi skaičiai negu buvo pasiruošime.
Tai parodo vis tik tą komandinę discipliną ir aš vėl grįšiu, noriu pagirti trenerius, jie išreikalauja, tokių dalykų paprastai išreikalauja treneriai. Ir komanda tikrai yra klausini, disciplinuota ir dėl to toks mažas yra klaidų skaičius. Ir dar vienas turbūt pliusas, kurio nepaminėjau prieš tai kalbėdamas, jūs pasakėte, norėčiau tą pabrėžti, mes vis tik esam dominuojanti, jėga mūsų yra po krepšiais, dėl aš turiu omeny atkovotus kamuolius. Iš vienos pusės mes turim antro šanso tos metimus, kita vertus, reiškia, mūsų metikai, perimetro žaidėjai žymiai laisviau jaučiasi, metas su žymiai didesniu pasitikėjimu ir tikrai tie du vyrukai, turiu omeny Joną ir Domą, tai jie tikrai dominuoja po krepšiais ir dar jeigu mes prisiminsim ir Ulanovą ir Mačiulį, kuris gerai kovoja dėl atšokusio kamuolio ypatingai, Arną Butkevičių, Paulių Jankūną, čia yra mūsų jėga, aš manau, kad šitam čempionate tai turės labai ypatingai didelę reikšmę.
Aišku, netrukus mūsų laukia susidūrimas su stipriausia priekinė linija, kokią sutikom šitam pasaulio čempionate, apie Australijos ekipą mes pakalbėsim, Jonai norėjai pridurti kažką.
Dar norėjau pridurti, kad labai džiuginat faktas, kad labai gerai prisitaikė prie tiek prie zonės gynybos, tiek prie asmenės. Antrajame kelinėje bandė kanadiečiai zoną pastatyti, bet liko nieko nepešė. Tiesiog užpuolėm be jokių problemų.
Netrukus. Paskutinės rungtynės H grupėje, Lietuva, Australija, ir galvoju, galim dabar pereiti prie šitos temos, vėliau aptarsime pačius įdomiausius šios dienos rezultatus kitose grupėse. Jokas Landeilas, Aronas Beinsas, Andrew Bogutas, va tokia kompanija dabar pasitinka Domantą Sabonį, Joną Valančiūną ir kitus Lietuvos rinktinės aukštaūgius. Turbūt čia net ir diskusijų nekyla, kad va čia ir pasimatys, kiek iš tikrųjų stipri yra mūsų priekinė linija. Sutinkat su tuo?
Na, aš taip, sutinku. Sutinku, aišku, kad reiškia susidūrus su tokiais galingais varžovais, bus nelengva, bet nepamirškite, tas pats Bogutas turi žaisti prieš Joną, ar Beinsas turi žaisti prieš Domą. Aš manau, kad šiose rungtynėse labai didelę reikšmę turės perimetro žaidėjai. Nes tas reiškia mūšis tarp gigantų, titanų, aš turiu meni vidurio polėjų, tai jie vienas kitą prigesins. Tai aš taip manau. Ir manau, kad vat, būtent aikštė žaidėjai, perimetro žaidėjai, jeigu mums eisis gerai žaidimas, jeigu kris tritaškiai metimai, tai turėtų, tas turėtų turėti lemiamą reikšmę.
Nu ką, Milsas su Delovedovu atrodo gerai, bet gerai atrodo Grigonis ir Kalnietis. Čia tikrai įdomu bus stebėti šitų grandžių kovą, ką?
Bus labai svarbu pažiūrėti, kaip pikendrolės, pikendrolo gynyboje seksis gintis tiek prieš Milsą, tiek prieš Delovedovą, prieš Joe Inglesą, kuris labai gerai atrodo šitam čempionate. Ir patiems, kaip seksis užpulti prieš pasinaudoti Boguto lietumu, tiek Beinso lietumu gynyboje pikendrolo. Šitas irgi, manau, aspektas bus labai svarbus rungtynėse.
Bet šitie techniniai dalykai, jie aišku yra svarbus, bet ar jums treneriai netrodo, žiūrint plika akimi, kad šita Lietuvos komanda jau nuo pirmo mačo su Senegalu, kas man labiausiai krito akis, yra nepaprastai motivuota, nepaprastai užsidegus, akivaizdžiai tiesiog gera aura yra komandoje, kai jau per pristatymą visi šokinėja viens ant kito, ant pečių, ant kupros, pirmus taškus su Senegalu pelniui, su Mariju Grigoniui, tiesiog kaip liūtas puolas užvėrėjęs įkelt nuo parketo Domantas Sabonis, rėkdamas šiam į veidą kažką užvedinėdamas. Man atrodo, kad Lietuvos komanda pirmiausia yra super gerai čia susidėjusi visus dalykus ir dušiai, ne?
Na, ta, tokia triuškinanti pergalė startinėse rungtynėse, jinai retai pasitaiko, nes tas jaudulys dažniausiai ir būna taip, kad žinau iš savo patirties. Ir būtent tas va, galbūt ta gera chemija vidui komandos ir nusiteikimas būtent ir lėmė tą gerą startą. O kai aš kaip minėjau, mano akimis žiūrint, tai inspiravo ir šiandieninį gerą tikrai žaidimą. Ir aš manau, kad su kiekviena tokia pergalė mūsų pasitikėjimas tik auks. Ir esant tokiai gerai vidiniai, reiškia, atmosferai, tai nuteikia optimistiškai. Ir ta pergalė galbūt prieš Australiją mums reikalinga, be abejo, reikalinga ir turnyriniai padėčiai. Tačiau galbūt reikalinga daugiau ne turnyriniai padėčiai, lenteliai, bet vat, būtent, kad pratesti šitą va, gerą jausmą, tą pratesti, vat, kad mes stiprus, kad mes nugalim, kad mes einam į priekį. Tai šiuo atžvilgiu, man atrodo, jinai net yra svarbesnė, negu skaičiuojant taškus.
Jūs jau antrą kartą šitam pokalbį priminėt mum, kad labai svarbu yra gerai pradėti ir ant gerų vėžių atsistoti. Turėjot du čempionatus, kurie buvo labai skirtingi, Europos čempionatus turėmeni, 2007 metais, kur viskas prasidėjo labai gerai ir baigėsi, įskyrus gal pusfinalį su Rusijos komanda, bet vėliau mažasis finalas su Ispanija labai gerai. Ir buvo Lodzė, buvo Lenkija, kur viskas ir prasidėjo ir baigėsi blogai. Jūs apie tai ir kalbat. Ta prasme, kad ant kokių vėžių atsistosi jau pačioje pradžioje. Čia yra esmė.
Na, aš nesislapsydamas pasakysiu, kad apie tą čempionatą Lenkijoje tebe mastau iki šioliai. Ir esu viską išsianalizavęs ir susidėliojęs, išdėliojęs. Ir kaip ten bebūtų, krepšinė yra ta tokia sporto metafizika. Aš manau, kad jeigu mes tas rungtynės prieš turkus pirmas būtume laimėję, tai manau, kad mes būtume tą čempionatą sužaidę visiškai kitaip. Tos paskutinės rungtynės draugiškos su Ispanais buvo nuteikę galbūt per daug gerai, ta lengva pergalė tokia, o kai gavom dušą nuo turkų, tada viskas atsirado jau kitam fone viskas matėsi. Na, žmogus yra ne robotas, visi mes turime jausmus, turime nervus ir taip toliau, žaidėjai ypatingai, tai yra jų karjeros visas įvertinimas, galbūt tai yra jų kai kurių paskutinės, atsiprašau, pasaulio čempionatas. Ir aš manau, kad šiai dienai mūsiškiai tvarkosi su nervais labai gerai ir tikrai labai linkėčiau tos pergalės prieš Australiją ir pergalės ir su gražiu žaidimu, kad jiems va, tas va, reiškia tas pasitikėjimas ir toliau eitų. Tada mes nueisim tikrai, aš tikiu, labai toli nueisim, nes komanda yra tikrai gerai paruošta, yra gerai sustyguota, yra, aišku, tenais nekomentuosiu kai kurių specialistų pasisakymą, ten per daug galbūt yra optimistiški, bet
Antanas Reika sako, kad laimės pasaulio čempionatą Lietuvą.
Aš to nesakiau. Aš to neminėjau.
Yra kas pasakė.
Tačiau tikrai komanda yra komandų žaidimą malonu žiūrėti, tai jau yra daug. O jeigu prie gražų žaidimo dar bus ir pergalės, tai tada jau pilnas komplektas.
Aš trenerį nenoriu ilgai pasilikti ant minorinės natos, bet jūs kalbėdamas apie 2009 metus, aš matau, kad net dabar dar šiek tiek jaudinatės ir toks įspūdis, kad net praėjus 10 metų, jums tai vis dar yra jautri tema. Jūs vis dar apie tai galvojat kaip apie kažkokią pasaulio pabaigą, nors tai buvo jau taip seniai.
Na, tai nėra taip jautru, kaip buvo iškart grįžus po čempionato, bet tai aišku, tokie dalykai nepasimiršta. Ir kaip ten sakė vienas tas, reiškia, klasikas, filosofas, kas mūsų nenužudo, tas padaro mūsų stipresniais.
Tai šiandien mes žiūrim po 10 metų į vėl ant pergalių kelio esančią Lietuvos komandą. Nežinau, kaip bus toliau, kol kas tikrai yra smagu. Pakalbėkime apie tai, kas vyksta kitose grupėse. Ir šiandien kitose grupėse įvyko jau labai įdomių rezultatų. Pagaliau mes galime sakyti, kad FIBA pasaulio taurėje darosi įdomu, nes pirmos dienos buvo šiek tiek komiškos. Jonai, papasakok apie įdomiausius skaičius.
Tai iš tikrųjų jau ir rytas prasidėjo įdomiai, Australijos Senegalų pamatėme, kad Senegalas nėra toks prastas, kokį mes parodėme, kad jisai yra iš pirmosios rungtynėse. Davė kovą tikrai Australam, galbūt iš pat pradžių neįvertino, tačiau turėjo tikrai pavargti, kad iškovotų pergalę prie Senegalo Australai.
Gerai, gal čia staptilkim, tai ar Senegalas nėra toks prastas, ar mes čia tokie geri. Australų gynyba irgi šiaip kelia nemažai klausimų.
Tikrai kelia klausimų, atrodo, kad taktiškai esame geriau pasiruošę, nes kartais atrodo, Australai nežinojo stipriųjų Senegalo pusių, leido eiti žaisti savo per stiprias vietas, tiek Endūrui leido žaisti, tiek Faje leido išsimėtyti. Tai
čia mes vėl prie to paties pasiruošimo pereinam.
Tai dėl taktikos, tai manau tikrai, o manau, kad turi ir silpnų vietų tiek polime, kur jie kartais tas kamuolys, jeigu pavyksta išmušti tą judėjimą, greitą kamuolį judėjimą, tada prasideda individualūs veiksmai. O iš stipriųjų pusių, ką šiandien krito į akis, labai tai geras labai darbas be kamulio, tik pati Milso be kamulio, Joe Inglesas labai, labai yra pavojingas, kai turi su kamuliais, tiesiog puikiai skirsto perdavimus. Ir Andrew Bogutas, jeigu išeina aukštai, taip pat irgi reikia žiūrėti, kad nepraleis backdoorą, nes labai gerai dirba be kamulio visą Australijos komandą.
Inglesas apskritai viską daro ir perdavimus atlieka,
ir kamuolį skovoja. Ir gynyboje, ir ilgos rankose labai, tai jisai universalus labai žaidėjas.
Bet tai nėra įdomiausias rezultatas šiandien. Turėjome ir dar geresnių naujienų, ką?
Taip, po to sekė Brazilijos pergalė prieš Graikiją, kai atrodė, kad jau Graikai pabėgs, antrajame kelnėje turėjo gal 15 taškų persvarą.
Tu pasakai taip, tarsi čia nieko nebūtų atsitikę. Senukai, brazilai, su
veteranai parodė.
Su jau sudilusiais pasais, Vieira, Barbosa,
Varažavo,
Markiniosas. Taip, tai neįtikėtina, ir čia yra pergalė prieš vieną pasaulio čempionato favoričių. Su Janio Antetokumpo prieš akį, tai va tau ir Graikija. Nors, atvirai sakant, aš džiaugiuosi, nes tai kažkuria prasme patvirtina mano sapalionės, kurias aš visą laiką stengiausi čia įpiršti, kad Graikija yra netokia stipri, kaip apie ją šnekama. Ką jūs galvojate apie šitą Graikiją su trim superstarais, niekas neneigės, Lukas Kelatis ir Antetokumpo, bet šiaip nieko ten daugiau, man atrodo, ypatingo nėra.
Na, kada turi tokią žvaigždę, tai turi norom prie norom prie jos taikytis ir turi visą žaidimą statyti ant to žvaigždės. Jeigu jūs paklausite, ar man toks krepšinis patinka, man nepatinka. Na, bet yra tokios tendencijos pasauliniam krepšinėje ir Graikai, kaip sakoma, yra neišimtis ir daug diskutavom su mano kolega Kurtinaičiu, pas jį panašiai situacija yra, ne? Irgi yra, reiškia, žaidėjas, kuris, kaip yra, žinot, čia gal bus toksai blogas palyginimas, bet yra dominuojantis tie šunės, žinot, kurie nori už šeimininką būti, reiškia paverkti šeimininką po savim pakeišyti. Stiprus tie dideli šunės.
Tai čia švedai ir Antetokumpo prie tokių būtų galima.
Taip, taip, ir tai yra ne vieninteliai pavyzdžiai, ir treneriams yra ypatingai tokiam treneriui kaip Rimui, tai kuris, manau, mūsų požiūris į daug dalykų krepšinėje panašus yra labai, aš įsivaizduoju, kaip jam yra sunku. Kada ta žaidėjas daro tai, kas jam šauna į galvą ir jisai kaip ta šuo gali bet kada įkasti, gali bet kada tą užlipti ant spranto, žinot.
Bet ar tai galima pilnai palyginti, nes švedas ten Chimkose turi ir klubo vadovų užnugurį. Jie moka 3 milijonus eurų. Čia Antetokumpo jokių klubo vadovų užnugurio neturi.
Tai neturi turbūt tokios didelės reikšmės pinigai, manau. Manau, kad jisai galėtų mokėti Graikų federacijai. Nu, mes čia gal per toli nuklydome. Žodžiu, sunku pasakyti. Aš manau, kad Graikai, aš manau, kad bent prieš čempionatą, prieš šitą pralaimėjimą, tai aš asmeniškai skaičiau juos vienus iš favoritų, priskyriau. Taip mintise, pasisėdėdamas ir pradėjau skaičiuoti, tai aš priskaičiau bent 8 komandas. Tokios, kurios yra tikrai realios. Realios, reiškia, į tą medalių komplektą. Mhm. Tai Graikai buvo vieni iš jų.
Na, aš vis dar lieku prie tos nuomonės, kad Graikų lubos yra ketvirtfinalis, nes ketvirtfinalyje jų laukia arba Prancūzija, arba Lietuva, ir aš taip spėlioju ir galvoju, kad ir vieni, ir kiti duos į skūrą Graikam, kaip turi būti, ir ta visa jų žvaigždė užges būtent tame etape.
Dabar atrodo labai lengva ruoštis iš tikrųjų prieš Graikus, ir pats Antetokumpo atrodo nesijaučia labai užtikrintas FIBA krepšinėje, kur yra mažesnė aikštelė, ir tiesiog varžovai susispaudžia ir tiesiog neranda, kaip išsimesti kamuolį pats ant to kumpo, nežinau, ar tinkamai nėra išnaudojamas komandoje, ar tiesiog čia jo pačio problemos yra.
Tai, va, tai šiandien graikai prasileido nuo senelių namų iš Brazilijos ir tai yra ryški staigmena, bet tai ne visos staigmenos šiandien ir, sakyčiau, turbūt ryškiausia bomba pasaulio krepšinio čempionate Kinijoje kol kas yra vokiečių pralaimėjimas Dominikai ir tuo pačiu vokiečių kelias pasaulio čempionate čia ir baigsis šitoje grupėje.
Taip. Šiek tiek teko stebėti Dominikos rungtynės tiek su Jordanija, tiek su vokiečiais, tai atrodo visai disciplinuotai žaidžia komanda, tiesiog gerą rotaciją turi, perimetro žaidėjas Viktoras...
Garcia?
Viktoras Lyzas.
Čia išsigalvojau pavardę, tiesiog galvojau, gal pataikysiu.
Viktoras Lyzas, atakuojantis gynėjas, aukštos klasės žaidėjas, o viską valdo tai Gelvis Alano. Šiandien 11 rezultatyvių perdimų labai jaučia tą rungtynių tempą.
Pirmą kartą girdžiu šitų žaidėjus, kaip jie galėjo
vokiečius nugalėti. Aš irgi pažinau tik tai šitame čempionate, bet tikrai palieka neblogą įspūdį ir ta disciplinuota gynyba atrodo visai ne Pietų Amerikos valstybių. Tikrai disciplinuota komanda, ne taip kaip kitos Pietų Amerikos komandos mėgsta žaisti tą greitą nutrūgalvišą žaidimą.
Ir mums tai yra labai svarbus rezultatai, tai apie ką mes dabar šnekam, nes pirmiausiai jau kitoje grupėje, į kurią lietuviai šiandien bilietą iškovojo, tik dar neaišku ar pirmu ar antru numeriu, iš H grupės išeis Lietuva, jau kitoje grupėje susitiksime su Prancūzija ir Dominikos Respublika. Tai yra sensacija, nes visi vienbalsiu šaukiam, kad tai bus prancūzai su vokiečiais. Daug ką sumaišė ir graikų pralaimėjimas Brazilam.
Ir toje pačioje grupėje dar viena buvo staigmena iš ryto užfiksuota, kuomet Naujoji Zelandija įveikė Juodkalniją, kurią laikėme vieną iš pagrindinių juodųjų arkliukų. Tai jiems čempionatas taip pat baigėsi.
Ir Zelandija vis dar gali pabandyti maksimaliai.
Taip, ir graikus paliktų už borto paskutinėme turė.
Čia būtų kosmosas, šiandien graikai patyrė skaudų pralaimėjimą, bet tai dar ne tiek skaudų, kiek gali viskas būti skausminga.
Bet iš Zelandų visko galima tikėtis, jie žaidžia greitą žaidimą, neturi ko prarasti, jie tokia yra prastesnė australų versija, kurie žaidžia NBA tipo krepšinį.
Jo, nu ir nedaug trūko iki iš vis maksimalios sensacijos. Mes su Rabūdu Būtautu ir Jonu Lekšu prieš pat šitą pokalbį dar žiūrėjome pratesimą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Turkijos rinktinių, keikėmės ir pergyvenom, kaip paleido rungtynės turkai.
Na, aš savo gyvenime dar taip nemačiau, kad pramesti visi, kaip sakoma, visos kortos iškrito palankiai turkams ir jie tiesiog sakė, ne, mes tos pergalės neimsim, pasiimkim.
Ir dabar turi atsiprašinėtų Sėdijos mano.
Taip, Sėdijos mano didžiausias gerbėjas sėdi prieš mane, Jonas Lekšas ir Sėdijos manas pramazino baudų metimus.
Nu ką aš galiu pasakyti, liūdna.
Tursme, šitaip išmest pergalę iš šiukšlių dėžę.
Nesumatęs.
Ir jau buvo užtikrintas, kai eina Sėdijos manas, mes baudų, sakiau, abi pataiko, plus 3 ir rami pergalė.
Tai prisiminkim, kad Balbavius po nesportinės pražangos metė 2 baudų metimus. Nu, gynėjas, atrodo neblogą ranką turintis krepšininkas, prameta abi. Vėliau Sėdijos manas meta baudas, prameta abi.
Tiesiog turkai pagalvojo.
Ir dar auto nesugebėjo išsimest. Nu, ir atidavė dar kamuolį į šautą išsimesdami.
Čia kažkaip galima po Žalgirio pralaimėjimo Makabiui 2004 metais kažkas sakė, kad turėjo nutikti labai, labai daug dalykų, kad pralaimėtas rungtynės. Ir visi jie atsitiko. Tai čia turbūt turkam panašus scenarijus.
Nu, čia žiauriau. Čia žiauriau. Mano kimi žiūrint žiauriau. Ten tik vienas blogas perdavimas buvo. O čia taip.
Ir net teisėjai nesikišo, atrodė, kur sušvils paprastą pražangą, pažiūrėjo peržiūrą ir skyrė nesportinę, bet tikrai nustebino, kad atrodė, jeigu JAV jau negali pralaimėti ir neskirstos nesportinės.
Bet vyrai, ką tai rodo? Amerikiečiai grupiai vargsta jau antras iš rungtynės iš eilės. Taip, rezultatas su čekais atrodo kaip užtikrinta pergalė, nors mačiusiems rungtynės akivaizdu, jog tai nebuvo tokia paprasta pergalė. Čia su turkais, mes kalbam apie čekus ir turkus, tai toli gražu dar ne tai, kas laukia amerikiečių šitam čempionate. Čia su turkais jau buvo vargta ir per stebuklą ištraukta pergalė su turkų pagalba. Tai ką, tai amerikiečiai kur kas atrodo labiau pažeidžiami negu daug kas manė, tarp jų ir aš.
Taip, atrodo pažeidžiami ir iš tikrųjų išgirtas Gregas Popovičius atrodo, kad žinoma, mėnesis laiko, trumpas laikas, kad kažką įdėkti savo, bet atrodo, kad amerikiečiai kaip ir visada susirinkdavo anksčiau žymiai didesnės žvaigždės žaidė tą patį krepšinį, parengtą individualių meistriškumą ir atrodo šiemet trūksta to individualaus meistriškumo ir iš karto amerikiečiai stringa.
Kaip jums Grego Popovičiaus ranka juntama amerikiečių žaidime?
Na, tai jų toksai stilius yra amerikiečių. Na, kam patinka, kam nepatinka, aš ne vieną kartą susakęs, kad man NBA nepatinka, man negėda tą pasakyti. Ir kaip pasakė vienas treneris, žymus labai, gal nesakysiu jo pavardės, bet jis pasakė, kad sakė, nes aš jam sakau, mes privačiai kalbame, sakau, aš su NBA nežiūriu, su man įdomu, sakau. Jis man sako, ir aš nežiūriu, sakau, ir visi nežiūri, tik tai sako, kiti neprisipažįsta. Labai žymus treneris, pasižymiausias. Tik nesakysiu pavardės.
Nu, Jonas Kazlauskas niekada kažkaip nemėgo.
Čia iš užsieniečių.
Ai, gerai, galvojau, gal kažką.
Čia iš užsieniečių. Tai manęs tas nestebina, ypatingai, kai buvo aišku, kad jie nesurinks pirmo ryškumo žvaigždžių, tai aš galvojau, kad jie bus favoritai, bet nedaugiau. Bet nedaugiau. Jie ir lieka favoritai. Ne taip, kaip buvo ten dar aiskim Sabonio laikais, kai buvo Dream Team, kur atvažiavo čia ir nebuvo jokių šansų ten net iš visoro įkvėpti. Su šita komanda galima žaisti, turkai šiandien tą pademonstravo. Ir aš manau, kad taip, tai yra stipri viena iš kokių 6-8 komandų pretendentų į medalių komplektą.
Bet jeigu Beceifas prieš čempionatą sakė, kad jis 70% tikimybė turi laimėti pasaulio čempionatą, nežinau, ką dabar bukmekeriai prognozuoja, bet mano nuomonė, jog pasaulio čempionatą laimės serbai, padvigubėjo, pastiprėjo dvigubai. Turiu galvoj, serbai, aišku, irgi dar neturėjo super rimtų iššūkių, rytoj laukia
ir tai
italai.
Labai, ir taip erzina Džordžievičių.
Čia kita tema, bet rytoj laukia italai, pažiūrėsim, ar ir ten serbai važiuos plus 40, bet kur atveju serbai atrodo man kur kas simpatiškiau, negu tokie pakrikę, netgi jau ir baltais veidais iš išgaščio šiandien su turkais žaidžiantys amerikiečiai.
Disciplinuoti labai atrodo serbų iš tikrųjų, nuo pat nesvaru prieš ką bežaistų, bet tiek gynybai, tiek palimė koncentracija maksimali, o nepasakytume apie amerikiečius, kurie atrodo, kad dar nepradėjo čempionatą iš tikrųjų.
O Džordžievičius piktinasi ir piktinasi dalykais, apie kuriuos jūs, Ramūnai, tikrai galite nemažai mums papasakot. Po pergalės 60 taškų skirtumą prieš Filipinus, Džordžievičius metė dar vieną didžiulį akmenį spaudos konferencijoje į FIBA organizacijos pusę, kalbėdamas apie tokias ryškias kvotas neva paraštinėms krepšinio pasaulio valstybėms, kaip Filipinai ir daugybė kitų, iš Azijos, iš Afrikos žemynų. Ir iš tikrųjų šitame pasaulio krepšinio čempionate kaip niekada daug triuškinamų rezultatų, kaip niekada daug neįdomių ir net kaklių rungtynių. Kaip jūs, pirmiausiai, Ramūnai, kaip buvęs Libano rinktinės treneris, kaip jūs vertinate tai, jog FIBA padidino pasaulio čempionato dalyvių skaičių ir tiek daug papildomų tikrai nestiprių komandų atsirado turnyre?
Man teko vadovauti beveik prieš visas komandas čia, reiškia, dalyvaujančias pasaulio čempionate. Tai aš jums pasakysiu, kad lygis labai skiriasi. Azijos, pavyzdžiui, čempionato ir daleiskime Europos čempionato, tai negalima palyginti. Ir tokios komandos, kaip, pavyzdžiui, man teko žaisti ir mes laimėjom, bet labai sunkiai prieš Pietų Koreją, kur man paliko labai gerą įspūdį. Ir mes pamatėm, kada Pietų Koreja atvažiavo čia susikovę su, reiškia, Europos komandom, susikovę su kito pasaulio komandom. Mes pamatėm, kad nu, čia nėra, aš pamačiau tiksliau sakant, nes man buvo palikę mintise labai tokios disciplinuotos, greitos, tokios kibios su kibia gynyba, gerai tritaškius pataikėčios, tokios labai mobilios, drausmingos komandos įspūdį. Nu, šį čia mes pamatėm tą skirtumą. Ir tiesos Džordžievičiaus žodžiuose tikrai yra. Čia vienareikšmiškai tai matoma neplika akimi ir būtų kvaila tą neigti. Kita vertus, mes galim suprasti ir FIBA, nes FIBA pritraukdama tokias komandas, įtraukdama į tokius krepšinio forumus kaip pasaulio čempionatas, suteikia jiems galimybę labiau tobulėti. Jeigu mes imsim konkrečiai Libaną, pavyzdžiui, arba Filipinus, tai jie yra tikrai pakvaišę dėl krepšinio. Tikrai to žodžio prasme, aš pas gyvenau Libane daugiau negu pusę metų ir ten, nu, ten yra taip kaip Lietuvoje. Numeris vienas, be jokių klausimų. Tik tie, kad jie dar arabai yra karštesnio kraujo, dar jie viską tą labiau išreiškia negu mes lietuviai, kurie viską ten, žinot, jeigu džiaugiamės, tai kukliai. Taip. O ten viskas, ten emocijos virsta per kraštus. Jūs pamatytumėt, kaip elgiasi Filipinus ir gali, nes mes žaidėm, tai aš man teko vadovauti Libano rinktiniai Azijos taurį. Tai pamatytumėt, reiškia, mano viešbutį, kur aš gyvenau, kur buvo apgyvendintas, tai buvo visos, reiškia, tos kambarinės filipinietės. Tai kai jos sužinojo, kad jų viešbutį gyvens treneris iš Lietuvos, Libano nacionalinės rinktinės treneris, ten reikėjo pamatyti. Ten pas mane delegacija po 5 tas kambarinės, ėjo kiekvieną dieną, šiaip pasišnekėti ateidavo. mano kambarį išvalydavo taip, kad, taip, kad būdavo gaila įeiti, aš nusimdavau prieš duris batus, nes būdavo gaila įeiti. Tai aš noriu pasakyti, kad tokiuose šalyse tikrai yra labai populiarus, Pietų Korėjoje yra labai populiarus. Sireika, gerbiamas Sireika, neleis sumeluoti, Japonijoje yra labai populiarus krepšinės. Nors ten beisbolas, aišku, dominuoja. Taip, kad FIBA suprasti galima, o kaip padaryti taip, kad liktų avis sveika, o vilkas sotus, na, tai čia tokių sporto funkcionieriai apie tai galvoja.
Bet ar Filipinų gerbėja matyti, kaip jų komanda italam pralaimi 50 taškų, serbam 60 taškų? Na, kokia čia emocinė užkrova?
Nu, jie, pavyzdžiui, labai džiaugiasi kokiu 3 už 10 metrų. Ten komanda gali pralašinėti 30 taškų, bet va, jie atsimins vieną 3 ir išėjo iš tos ten skandos to krepšininko vardą. Nu.
Toks supratimas, kitoks mentalitetas yra tiesiog.
Taip. Yra tokia nuomonė, šiandien jie teko girdėti, kad štai, beje, nuomonė yra iš labai artimų Lietuvos rinktiniai žmonių, kad štai Afrika tikrai turi potencialą krepšinėje, nes ten yra kūnai, ten yra atletika, ten yra fizinė jėga, ten yra tarsi žmonės sutverti žaisti šitą sportą, reikia dar meistriškumo. O Azijos žemynas tarsi yra pasmerktas. Tokią nuomonę teko girdėti, kad nėra jokių galimybių, nėra tiesiog mėsos iš ko padaryti krepšininkus iš šito žemyno. Jūs sutinkat su tuo?
Racijos tame yra, aišku, nes ten sutikti aukštą ūgį yra žymiai retesnis atvejis, negu daleiskim Balkanuose. Na, nedrįščiau taip vienareikšmiškai sakyti, nes krepšinis yra daugialypis, na, ir aš manau, kad net su netokiais aukštais krepšininkais galima pasiekti rezultatų, imkim, kad ir, pavyzdžiui, NBA, ne, kaip viskas keičiasi, pažiūrėkite, kas dabar tampa čempionais ir taip toliau, Golden State'o dominavimas, krepšinis greitė ir taip toliau. Tai aš taip vienareikšmiškai nesakyčiau, kad jie yra pasmerkti. Kas liečia afrikiečius, taip, afrikiečiai yra, kaip sakoma, na, nenoriu nieko įžeisti, raiteliai be galvos. Mhm. Ir man, pavyzdžiui, buvo tikrai nenoriu nieko įžeisti, aš tikrai nerasistas, bet man, pavyzdžiui, buvo, jeigu berods Angolos, taip yra treneris amerikietis, jaunas vyrukas. Aha. Aš, pavyzdžiui, buvau nustebęs, kaip jisai suvaldęs tuos juodaodžius. Jis suvaldęs konkrečiai pastatęs komandą į rėmus. Ir tai kažkaip tai reiškia, galima tą padaryti. Ir manau, kad aš suprantu, pavyzdžiui, mane patį turbūt kaip trenerį nervuoto tokios rungtynės, kurias reikia žaisti, tu laimi 50 taškų, tau yra rizika, kad kažkas tai susitraumuos, negalės kitose labai svarbiose rungtynėse žaisti. Bet jeigu mes svajotume apie krepšinio, reiškia, plitimą, jo vystimasi. Neturiu vienareikšmiškos nuomonės, negaliu man sakyti.
Gerai, treneriai, vat įsivaizduokim situaciją. Tarkim, Libano komandai, jūs vis dar treniruotumėt Libano rinktinę, žaistumėt dabar C grupėje vietoje Irano.
Ne, mes žaistumėt vietoje Jordanijos.
Gerai, vietoje Jordanijos žaistumėt. Gal žaiskit vietoje Irano, ten bus paprasčiau. Ir jūsų lauktų mačius.
Nu, tai čia taip Kinijoje ir ištraukti burtai, kaip jūs sakot.
Kinijoje labai gerai ištraukti burtai, čia temų tema. Bet vis dėlto, Tunisas, Puerto Rikos, Ispanija, tarsi galima dar gal stumdytis ten su Tunisu, Puerto Riku. Jūs tokioj grupėje matytumėt savo Libano komandą, žinant, ką jūs ten turit, o jūs ten turit praktiškai visus Libano pirmenybių žaidėjus, jie beveik niekur kitur nežaidžia, vienas ten Naujojoje Zelandijoje berods. Tai jūs matytumėt realias galimybės stumdyti su tokioj grupėje, ar tiesiog atvažiuotumėt parūkyti?
Na, mes pralaimėjom ketvirtfinalyje Azijos taurėje, mes pralaimėjom Iraną. Tai Iranas tikrai tokia sustyguota komanda ir va, tai, jeigu kalbėsim, kaip jūs kalbėjote apie atletinį pasirengimą, tai tokia tikrai tarptų šalių buvo viena iš atletiškiausių komandų. Tačiau mes Filipinus nugalėjom apie 20 taškų, mes nugalėjom Korėją kovoje, dabar tiksliai nepasakysiu, bet kažkur gal 10-12 taškų. Žodžiu, aš manau, kad Libanas su Jordanija, niekada nesiskundžiu teisėjas, nutilėsiu, bet faktiškai ten mus apšvilpė.
Galit sakyti, jie negirdės tikrai tie teisėjai.
Girdės, jie viską žino, jie visko domisi. Jie čia viską apie krepšinį gaudo, tai patikėkit manim.
Jie jau dabar žino, ką jūs pasakėte.
Jau jie girdėjo. Taip, kad aš manau, kad Libanas galėtų šitam va, praplėstam, kaip sakyti, sąraše atsirasti ir galbūt net ten vieną kitą pergalę pasiekti. Nes jie, nu, nėra, jie nėra, aišku, na, pavyzdžiui, mes, galiu pasakyti, per pasiruošimą Azijos čempionatui mes sužaidėm, Serbijoje buvo stovykla, mes sužaidėm 9 rungtynes su Serbijos aukščiausios lygos komandomis, mes ne vienos nepralaimėjom, ne vieno rungtynio. Aišku, aš nesu kvailys, suprantu, kad tai buvo vasaros vidurys ir serbai ten nestreniravo pilną jėgą ir taip toliau, bet tai irgi kažką tai pasako.
Mhm. Jūs užsiminėt apie tą vieną iš pusių, kurioje sėdi savo patogiai įsitaisę kinai, pusė, kuri tikrai atrodo įtartinai, nes ten viskas tarsi staltėse ta kelių nuklota kinam keliauti į top 8. Ir čia mes turėjome A grupės lyderių kovą Lenkija Kinija, rungtynės, kurios sukėlė didžiulį furorą. Lenkų vienas geriausių teisėjų po tų rungtynių pasakė, jog nėra gyvenime matęs tokio teisėjimo ir tokių akivaizdžių klaidų. Viešai kaltinami kinai, papirkinėjantys teisėjus, lyg dar būtų mažas skandalų, kalbant apie organizatorių komandą. Žiūrėjot tas rungtynės? Aš asmeniškai praleidau, tik skaičiau.
Rungtynių pabaigą žiūrėjau.
Tai nežiūrėjau, atrodo. Bet būtinai pažiūrėsiu. Mane dabar labai jūsų intrigavote, būtinai pažiūrėsiu.
Papasako, kaip ten vaizdelis buvo ir ar tikrai ten tai baisu?
Tai rungtynių pabaigoje labai daug kurioziškų situacijų buvo, atrodė, kai jau Lenkija atsilikinėjo vienu tašku, perėmė kamuolį AJ Slotteris ir tuomet sušvilpė pražangą, jau kai kamuolys buvo užvaldytas ir tuomet švilpukas teisėjo. Ir po to kita situacija buvo labai įdomi, irgi minus vienas berods buvo. Ir Panitka perėmė kamuolį, prieš jį prasižengė.
Minus vienas čia kieno?
Minus vienas Lenkų.
Lenkai pralaiminėjo
taškų. Ir ten paskutinė sekundės ketvirtoje kėlinio. Ir Panitka turi stoti prie baudų metimo linijos, du baudų metimai. Ir tada staiga žiūri, kad tinklelis yra suplyšęs, reikia taisyti. 5 minutės niekas nevyksta, visi stovi laukia, kas čia bus. Ir tada staiga pradeda tvarkyti turnyro organizatoriai tinkliuką. Nu tai atšalęs Panitka vieną baudą įmetė ir pratesimo tik išplėšė. Tai viskas atrodo, kad atrodė labai įdomiai.
Oho, nu įspūdinga, reik pripažinti, ne? Kinam toks įspūdis, kad nu, pagalba yra daroma. Šiaip įdomu, kiek tokių būdų toli nuvažiuot gali Kinijos rinktinė, nes gal dar rimtesnių veiksmų imsis vėliau, jau šiem nuėjus toliau.
Lauks rimtesni varžovai, turėtų būti rimtesni ir veiksmai, žaidžiant su Argentina, tai manau, kad turėtų dar rimčiau viską daryti.
Jo, šiaip kalbant apie organizatorius, tai vis pasigirsta įdomių dalykų, tokių, kokių niekada nėra buvę jokiame čempionate. Tarkime, mūsų kolegom žurnalistams spaudos konferencijų kambaryje nuolat dinginėja internetas, ten yra šimtai savanorių, kurie tik tai stovi ir linguoja galvą, kaip visa tai yra blogai, iš tikrųjų tikrai blogai. Suprantam, bet, nu va, blogai. Ir nieko padaryti negali. Jonas Miklovas akreditaciją gavo.
O dar šito nežinau, ar pasiekė jį.
Man atrodo, kad ne. Savaitė jau mūsų kolega be akreditacijos vaikšto į areną.
Aš jau leidus nusivilksiu.
Prašau. Nors teko girdėti, jog vienas dalykas yra įspūdingas, tai yra viešbučių kokybė, kaip gyvena Lietuvos rinktinė vakar. Ir Algirdas Brazys tą sakė, šiandien žiūrėjau ir kolegos Miklovo reportažą, tai tikrai atrodo fantastiškai.
Taip.
Gerai viskas. Taip. FIBA į reitingą Nigerijos komanda statė kaip 6-7 komandą.
Kad pateks į ketvirtfinalį, sakė, ir dvi rungtynės jau turės žaisti dėl 17-32 vietos.
Tai ar čia tik tai nedar vienas pavyzdys, kaip stipriai nori FIBA parodyti, kad visų ir čia tas krepšinis labai gerai žaidžia.
Mane tai nustebino toks prastas afrikiečių bendrai pasirodymas ir taip pat Nigerijos, kurie prieš čempionatą skelbėsi, kad surinko vos ne geriausią komandą, jaučiasi vos ne stipriausią pasaulį ir pirmos rungtynės prieš rusus parodė jau, kad nėra viskas taip gražu, kaip jiems atrodė.
Taip, Afrikoje tikrai gera medžiaga ir mes kalbėjom apie tai, kad Nigerija vieni favoritų nustebinti, dabar jau akivaizdu, kad viskas jiems baigėsi.
Nustebino iš blogosios pusės.
Taip. Ir vėl žiūrėjau komentatoriaus Gomelskio komentarą, tai jis labai džiugavo, kad Rusijos komanda, nors buvo tokia nurašyta, nors buvo taip žemai jau statyta mūsų visų prognozėse, bet vis dėlto patenka į kitą etapą ir dar gali laimėti grupę.
Taip, gali laimėti grupę, žais lemiamas rungtynės su Argentina dėl pirmosios vietos grupėje. O kitame etape laukia Kinija arba Venezuela ir Lenkija, tai taip pat irgi neatrodo labai grėsmingi varžovai.
Taip, ir vėlgi kalbant apie Kinijos organizatorius, rusai irgi kažkaip tai yra toje pusėje, kurioje yra taip patogu ir gera. Aeroflot reklamos visur Kinijoje ant parketo ir šalia aikštės. Nu, kažkaip draugiškai taip viskas susidėlioja kinams su rusais, ką?
Man labai jokingai atrodė, kaip rusai džiaugiasi, laimėjo prieš Nigeriją. Tai man buvo tikrai labai, man buvo labai jokingai ir aš žiūrėjau.
Bet Gomelski sakė, a vy znaite, это очень сильная команда.
Nu, tai ką jie sakys? Ką jie sakys? Kaip Kirilenka ten džiaugiasi, ten tribūnose, tai man labai jokinga buvo. Nu, tylėkiau pasakyti, kad ne pačios geriausios rungtynės šiandieną, bet pergalė pasiekta ir taip toliau. O taip džiaugtis lyg laimėjus olimpiadą, na, tai keistai, man atrodo, labai.
Sveikinu Bazarevičių, labai. Taip, taip, ten ryškiai viskas.
Treneri, jūs minit dvi pavardės, apie kurias mes kažkokiu būdu dabar pasikalbėsim. Aš tokį turiu parengęs jums mini testą, kadangi mes dar turim laiko šitam pokalbį. Mini testas tai yra trys klausimai ir jeigu atsakote visus tris, mes jums dovanojam basketinius LT marškinėlius.
Gerai, aš pasistengsiu.
Gerai?
Gerai, pasistengsiu.
Šiaip labai lengva, viskas yra susijęs su Lietuvos rinktine. Tai pradėkime nuo paprasčiausio klausimo. Kurią komandą 2007-aisiais įveikėme didžiausių skirtumų Europos čempionate Ispanijoje? Galiu duoti tris variantus, jeigu reikia.
Duokit.
Gerai. Turkai, čekai ar slovėnai?
Čekus.
Bingo. Čekijos komanda 95.
Pirmas rungtynės, man atrodo, buvo.
Taip. Turkų 17, slovėnus 19. Kaip tą čempionatą prisiminat su šypsena?
Na, aišku, tas čempionatas buvo man pirmasis. Reiškia, šitam poste. Man labai didelį įspūdį paliko tai, kad aš vadovavau tokiem puikiem krepšininkams, nes buvo tada tikrai labai puikiai karta ir jau subrendusi krepšininkų, amžyje krepšininkų, pasiekė piką savo meistriškumo. Svarbu buvo todėl, kad tai buvo atrankinis etapas, jeigu kalbėti apie olimpiadą, buvo labai svarbu. Na ir mes visai neblogai žaidėm, turbūt mes labai pasimovėm tose rungtynėse su rusais pusfinalyje. Ypatingai pirmoji pusė, mes jos buvom paleidę, jeigu aš neklystu, ar 17 ar 19 taškų skirtumų, mes jie mus, reiškia, vedė rezultate. O po galo mes jau buvom persverę ir galėjom laimėti.
Beje, jeigu ieškant paralelių, tais metais rusai irgi nebuvo jokie favoritai, ten buvo viena didžiausių visų laikų Eurobasketo sensacijų.
Taip.
Klausimas apie tai. 2007 pralaimėjimas rusams. Kas buvo rezultatyviausi mūsų ir rusų žaidėjai?
Rusai, tai turbūt suklys galiu.
Galit.
Reiškia arba Holt. Ne, buvo Kirilenka turbūt, nes Kirilenka ten įmetė tos 2-3 taškius tokius iš kampo, aš labai gerai atsimenu.
Kiek taškų atsimenat, įmetė Kirilenka iš viso?
Melnes, nepasakysiu. Rezultatas ypatingai didelis nebuvo, kokius 23.
29 taškus sumetė. Bet buvo vienas žmogus, kuris įmetė daugiau už Kirilenką.
Holdinas.
Ne?
Aš galiu spėti. Ramūnas Šiškauskas.
30 taškų.
Ai, tai aš galvoju jūs apie rusų rinktinę klausimą.
Tai čia tie du vyrai, kuriuos mes paminėjom šitam podcast'e, žinojau, kad mes prieisim prie to.
Mes tada labai geras rungtynės sužaidėm su prancūzais, tada buvo prancūzų labai stipri komanda, buvo Parkeris tada žaidė, buvo labai geras rungtynės. Šiaip, aišku, smagu, visas pergalės atsiminti yra smagu.
Bet kažkaip lietuviai Eurobasketuose, nu čia labai off topic darau, bet pastoviai turi rungtynės, kurių nieks nesitikė, atrodo, nu kaip čia, jau atrodo, kad galima padaryti maksimaliai ir vat kažkas tai atsitinka. Čia buvo rusai, prisiminkim, kažkada buvo irgi finalai, tai ispanai, tai prancūzai, kur jau auksas, jau čia pat jau galim ir vat bum. Gerai, bet ne apie tai. Ir paskutinis klausimas, atsakot, marškinėliai jūsų. Arba galėsite atsisakyti marškinėlių ir sukti barabaną, kaip visada. Kuriai komandai per trejus metus, kai treniravote rinktinę, Lietuva, bus toks liūdniausias klausimas, pralaimėjo didžiausių skirtumų? Per tris?
Ispanams.
Trys galimi atsakymo variantai. Slovėnai, ispanai, Australija.
Australams? Australams, taip.
Tai jūsų atsakymas yra...
Australams, pogrupėje, taip. Olimpiadai, Pekine.
106-75 Lietuvos komanda pralaimėjo Australijos rinktinėje Pekine. Slovėnam buvo ten 23 Eurobaskete, ispanam 14, bet Australai mus nubaudė labai skaudžiai, labai retai, kada kokia nors komanda taip skaudžiai yra gėlusi Lietuvai, kaip tą kartą tai padarė Australai. Australai mus stipriai nubaudė ir paskutinėse olimpinėse žaidynėse, tai dėl ko aš šitą klausimą uždėjau paskutinį. Jūs laimit marškinėlius, aš labai jūs sveikinu.
Ačiū.
Bet mes rytoj susitinkam su komanda, kuri yra mus labai stipriai paskutiniu metu skriaudžianti. Ir man atrodo, kad atėjo labai geras šansas itin svarbiose rungtynėse, nes mes siekiame užimti pirmą vietą dabar jau naujoje L grupėje ir kiekvienas taškas svarbus. Labai geras momentas tiekšt neblogą antausį Australijai ir šiek tiek suvesti sąskaitas. Jonai, Ramūnai, pabandom prognozuoti. Algirdas Brazys ir Rolandas Skaisgirys tai darė prieš tai. Rolandas Skaisgirys apsiriko tik 51 taškų, Brazys apsiskaičiavo 17 taškų.
Nu, Karali, ką tu prognozuoji?
Aš sakau taip, mano vertinimu ir Kanada, ir Australija kovoje su Lietuva turi didžiausią bėdą, tai yra gynyba, komandinė gynyba, kurioje Kanada atrodo labai silpnai, niekuo manęs nežavi šitoje vietoje ir Australija. Nesiorientavo jie ir gindamėsi prieš Kanadą, nelabai gerai ir su Senegalu atrodė gindamėsi. Tai vertindamas tai, aš sakyčiau, kad Lietuvos komanda šitas rungtynės laimės 12 taškų skirtumų.
12 taškų skirtumų.
Man pasakyti garsiai.
Ne. Ne, aš tikiuosi, kad ir žiūrovai nematė. Kaip tu galvoji, Jonai?
Aš galvoju, kad bus atkakli kova, taškas, taškas, nes talento tikrai nemažai pas Australiją kupina talento komandai, individualių žaidėjų stiprių labai turi. Tai manau, kad Lietuva iškovos pergalė 5 taškų persvarą.
12-5, Ramūnas Butautas dabar dar susilaikys nuo to.
Parašiau.
Jo. Jūs sakėt, kad jūs nesat toks optimistiškas kaip Antanas Reika, kurį aš įvardinau, jūs galit neminėt pavardžių. O tai ką jūs galvojat?
Aš manau, kad Antanas yra mūsų šalies patriotas ir mūsų rinktinės didžiausias fanas. Tai jisai su ta tokia, reiškia, intencija su dideliu optimizmu. Gal kaip paskatinimą, padrastymą ir palaikymą. Ir be abejo, tai visi mes apie tai svajojame ir tai būtų, matome, kad tai visai yra realu, tikrai yra realu, tai nėra kažkoks tai iš piršto laukšto nesąmonė, bet reikia tam sėkmės. Yra, kai aš minėjau laidos pradžioje, tuo aš tikiu besąlygiškai, kad yra kažkokia metafizika sporte ir krepšinėje vienareikšmiškai. O kaip viskas įvyks, mes pamatysim ir šitos rungtynės su Australija labai svarbios, dar kartą pasikartosiu. Nes jeigu mes nugalėsim gražių žaidimų, reiškia, su gražių žaidimų nugalėsim Australus, tai aš manau, kad visų mūsų vyrams tai tikrai bus toks, reiškia, spyris į užpakalį gerąją prasme, kad šausim į viršų kaip nežinau kas. O tada tai jau pritruks to sėkmės. Reikės to sėkmės, nepritruks.
Beje, trys vyrai yra likę Lietuvos rinktiniai nuo tų laikų, kai jūs dar treniravot komandą, ta pati senoji geroji trijulė, Jonas Mačiulis, Mantas Kalinėtis, Paulius Jankūnas, pastarajam...
Seibūtis jaunimo rinktiniai žaidė?
Jaunimo, bet nekalbant apie komandas nuo 7 iki 9 metų. Jankūnas kol kas dar sunkiai atrodo įsivažiuoja, jis dar turi iš ko įsivažiuoti šiaip, ar tai jau yra viskas, ką gali Paulius Jankūnas šitoje karjeros stadijoje?
Ne, jis turi tam tikrą vaidmenį komandų ir šiandien labai gerai tas pasimatė, kai bonuso situacijose 4 komandinės pražangas pas varžovus, leidžiamas Paulius Jankūnas ir iškart išprovokuota pražanga, tai labai manau, jisai turi dar savo tų minučių, kuomet bus labai naudingas.
Tu tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikros užduotis, taip, kelios minutės tikros... žaidimo, šiandien tarkim 8 turėjo Jankūnas ir...
Ir jis tą naudą duoda per savo suteiktą laiką, jisai yra slepiamas kai kurios situacijose, gal gynybai, gal kur saugomas, bet jis man atrodo dar savo parodys ir duos naudos.
Na, žinai, o aš žiūriu į Paulių Jankūną ir aš laukiu tų pick and popų, tų jo pataikytų metimų iš vidutinio.
Tai pick and popai buvo, bet dar nekrenta jie, bet manau, kad ateis laikas, tai lemiamas laikas ir Paulius dar parodė savo senas vilkas, jis, manau, tikrai dar žodį.
Ką jūs apie seną gvardiją, apie tą trijulę?
Aš pilnai sutinku su kolega. Paulių pažįstu turbūt nuo tokių va, iš visą amžiaus, dar kai tokį šokosinį nešiojo.
Dar prieš operaciją žandikaulę.
Tai aš galiu pasakyti, kad tai yra vyras, kaip sakoma, tikrąja to žodžio prasme, kad tai yra sukaupęs milžinišką, reiškia, patirtį, o tokiose svarbos varžybose kaip pasaulio čempionatas, tai yra neįkainuojama. Ir žinant Paulio charakterį ir Pauliaus meistriškumą, aš tikrai manau, kad jisai dar iki šiandienos rungtynių nesužaidė geriausios savo rungtynių. Aš tikiu, kad jisai sužais dar savo geriausios rungtynės ir būtent tuo momentu, kada rinktiniai to labiausiai reikės.
Na ką, Ramūnas Butautas, Jonas Lekšas, Karolis Tiškevičius, o kadangi šiandien treneriui mes jau įteikėm, tiksliau dar įteiksim, jie iš tikrųjų dar netvažiavo į studiją, bet mes perduosim marškinėlius, tai aš noriu pranešti, kad ir jūs ką tik laimėjote marškinėlius, nes prieš pat šį podcastą, o dar tiksliau prieš rungtynės Lietuva-Kanada, mes klausėme jūsų, kuris Lietuvos rinktinės žaidėjas bus rezultatyviausias prieš Kanadą žaidžiant, ir tas žaidėjas buvo Edgaras Ulanovas, pelnęs 15 taškų. Beveik niekas neprognozavo, kad Ulanovas bus rezultatyviausias. Aišku, ten figuravo Grigonio, Sabonio, Valančiūno pavardės, Kuzminskas buvo paminėtas. Bet buvo žmogus, kuris sakė, kad Ulanovas pelnys 17 taškų, ir tai buvo arčiausiai tiesos. Deividas Maslauskas laimi. Marš papojam Deividui Maslauskui, negi mum gaila. Bet jeigu norit jūs laimėt marškinėlius irgi, tai mes turim jums naują klausimą. Ir šį kartą į tą klausimą turite atsakinėti YouTube platformoje iš karto pasirodžius šiam podcastui, tai yra YouTube komentarų skiltyje. Ir klausimas šiandien yra toks, kiek kamolių kartu sudėjus atkovos Andrew Bogutas, Aaronas Bainsas ir Džokas Landeilas. Kad būtų lengviau, galiu pasakyti, jog prieš Kanadą ši trijulė kartu atkovojo 19 kamuolių, prieš Senegalą tik 10 visi trys atkovojo kamuolių, o jums reikia komentaruose atspėti, kiekgi atkovos jie mačia su Lietuva. Tai tiek. Šiandien primenu, kad podcastą galite rasti Podbean, Speecher, Spotify programėlėse, taip pat galite mus prenumeruoti ir rasti YouTube platformoje. Na ir kviečiame prisidėti prisidėti prie mūsų gerų darbų, remiant mūsų Patreon'e. Tapkite patronais, jeigu jums patinka tai, ką darome mes ir Basket News LT. Ačiū labai. Čia pas mus toks labai fainas paspaudimas rankomis yra per šitą techniką. Ačiū vyrai. Ir iki greito.
Iki.